basanguna beto jongo mama koko
na beno meba kantango kuzalanda beto nanko kila ya bubu yai mbote na beno ntete mkufi ya bansanguna beto bubu kilumbu ya makumi zole na zole ya ngonda ya tanu ya kele ntuka ya bisalo kusonikisa mazina samuna kunanina kintu mwankangu na bizunga na bansangu yai beno kilanda abe Apollinaire Malumalu ntwadisi ya CEI na zulu ya mambo mikuza salima na kupona mana RDC kubanda na banza bunya tika nikuzaka kuma kilumbu wa bubu kimvuka na dizina mag ya mituma bakusa mangundu bakusa kazika na binti ya ntoto ya bolomba bolomba ya ivwandaka kabula ba soda ya exfaz pe binwani ya ntama ya badasuki ya MLC ya Jean-Pierre Bemba Gombo ntatu mekusa kota na dibwala ya ludimbi lukula kuna na kabinda na kizunga ya kasai occidental nina mekusa na tansatu yai ya kele ba mabanki mekusa kota mekusa futukila kudia bima nandambu yina mbote diaka inda ya mansanguna betu betu kibandila yao na mbanza bunya tika kusaka kuma bubu yai na manima midi abe Apollinaire Malumalu kukuma ya ntodisi ya CEI na fikizunga ina ya kizunga ya oriental ya mikuza lungana na kilumbu wa kuzamanisa mazina ya kusonikisa mazina na kinzonzi ya bizunga abe Malumalu tomaka zabisa kivuvu wanikana yauti kuponama ya ntodisa iti peyi na bantumwa ya nkangu ya kuzasalema na kilumbu wa kuzaka kubika yao andi tomaka sikimisa na ntuala ya jude de chapte menga ti baka tomatanina kuponama kuzasalema na iti na beto beto landani.
Je pense que le processus électoral évolue.
Mono banza ti isale kupona makena kutambula mbote. Mambo ya kusala kile tete mingi kasi mono banza ti yao taluta mbote mpe bantu nyonso tamona yao. Kupona matasalama mbote na kilumu beto tulaka. Mingi kitini ya ntete ya kupona mfumu ya insi na bantumu ya nkangu na kilumu ya makumi tatu ya ngonde ya ntambwadi. Ntangu beto tamanisa kisalu ya kubasisa mazina ya bantumu ya bizunga, beto tabaisa manaka samu na kupona ma ya kitini ya zole ya kupona mfumu ya insi na bantumu ya nkangu ya kufuka na bantumu ya bizunga. Beto mesalampe manaka samu na kutenina kupona ma. Kansi samu na bandinga ya indi ya kerempe mambu ke lutaka na kupona manyonso. Kansi kima kusala kele kulomba na bau na kulembika nganzi na bandinga na bau
na lusadiso ya kusa pesa na bainzo ya bantangu ya bantu bau mosi taladiambo ngudi ya lukutakanu ya kinzonzi sadisaka bubu ya kilombo antete kimfumu ya mambo kumwangisa bantangu am na kufi na lusadiso ya ibe kusa pesa na bau mwangisa bantangu ya kusa pesa bau nzila na kutoma sala kisala na bau na kimpuanza nyoso kusa katuba ntwadisi ya Observatoire de media samu na Polidor Muboyai lusadusu yina leta kifona kuza pesa na bainjo yina baku za kazenga yao na minsiku ya fonati luyadunu kuiza toma pesa lusadusu yina andikele na kizonzolo ya Axel Ngoncho.
Les difficultés que nous encourons, la pauvreté.
Pasi ya beto kemona, buntuka miye bampanzi tangu mpe bima yembi mingi ya kesalama na kisalu ya ya kupanza ntangu. Bonso kupesa madesu na bampanzi ntangu, kele bima ya luya lukezo la kumona kusalama nanti na beto sambu, mambute ya politiku kumisa bampanzi ntangu, bantu ya ke lomba lomba kabau mbongo mpe, ya kesala kisalu na bau na kimpuanza mpe na masonga ve. Mfumu, nge kele na wonga veti, lusadisu ya beno ke lomba kukumisa bampanzi ntangu, bantu ya kesala kisalu samu na bambute ya politiki. Ve. Ntiku samu na kupesa lusadisu na bampanzi ntangu katukaka na inzo ya bantumwa ya bana kungoto parlema. Ya uyina ntiku ya lusadisu ya lujelu tapesa na bampanzi ntangu lunga kukumisa bau ve bampika ya bambute ya politiki. Kansi mutindi ya ngeme katuka kutuba yao, beno fwete zabati bamfumu ya keya la beto ya kele bantumwa ya bana kungo ya fwete kutala mbote bisalu na bau. Mpe kubuya yao kana yao kele yambi.
Polidor Muboyai ntodisi ya Observatoire de Mediato Omek mingi anivandaka na kizonzolo ya Axel Goncho. Tangu ya sambano na minuta makumi itatu na iya na ndambu ya Equateur mingi betukona kukutila mwelu ya bolomba bolomba tika kimvuka magi ya ikitala kamambu ya mangundu ya mitoma bakusa mangundu na matuza nkaka bakusa kabika na dibwala ina dibwala vwandaka na ndilu ya ba binwani ya ntama ya ina vwandaka ANC ya kimvuka ya MLC ya ntama ya Jean-Pierre Bemba Gombope ba ex-faz mingi nyosu mtuna kuzaka lutila nange Gislaine Nentobo.
Na kukuma na bao na bulumba, misho yina ya mag monaka ba obu, ba lance roket, ti ba grenade ya bao mebebisa kantete ve. Ba masasi yina monikaka mingi na bulumba centre ti na bwala boyenge, na ba kilometa makumi tatu na ntola ya bulumba. Ba masasi yina kivanda kigonsa sana nkangu yina lenda katia kasala kisalo na bao ya bilanga na mutindu ya kufuana kana ve. Sana nkangu ya kuna, bima yina ya bulamaka na ntangu ya mvita na mvula mafunda zole na musi na basuda ya falke ti ba yina ya ntama ya ALC. Bantu mingi misilaka fwana yao kifanusu mama mosi ya vandaka sala bilanga nandi na bwala eliki sana toni mutadisi ya mission mag na kati ya basabala zole ekipi mosi ya bantu 15 ya ONG nandi takwenda na bulumba sana kubibisa ba masasi yina nzoka nde kusosa sosa takwela njilama na babwala ya nkaka ya teritoa ya bulumba sana kuzaba bifulu ya nkaka ya masasi yina lenda bakama mbandaka chisleni tubu Radio Kapi
Kubanda bubu na suka bisadi ya Snell kisanga ni kuna na kizunga oriental ba mikuza manga kisalu bisadi ina baki na kolomba bafuta bau difuta na bau ya bangonda zole mingi bangonda ya ntete peina tatu ya mfula mafunda zole na tanu nzokande bisadi na mikuza tubati na ntangu ntua disi ya Snell kuzaka luta rambanza kisangani andi tomaka sidikisa bau tani kukuza pesa nikuza futa bau mbongo na mutindu ya kufanakana mbongo ya difuta na bau mingi na mutindu ya maluwa kwa nikevuanda na yao nzika nikuzitila ina kuzaka pesa bau tina kilumba bubu yae animesala yao ve mutindu kuzaka tuba bisadi mose ya imangaka bakuza za bisa mazina na bau
Et nous réclamons le deux mois de salaire, c'est-à-dire nous avons deux mois.
Bet que l'homme bangonda zole mbongo ya lufutu. Ya sura tuba, bangonda zole bamefuta ka beto ntete ve. Intu a kompani la kaka beto na nzile antodisa kompani ya ni mosi, nkangu ya ni saraka nzietolo awa na kisanganiti, ya ni zolaka kufuta beto mbongo ya bangonda zole. Mpamba ve, mfuko akele ya bangonda iya kansi, ya ni ndimaka na kufuta beto ntete bangonda zole. Ya uina, beto kele na nganda tin tangu bauta baka lukanu ya kufuta beto. Beto renda avec Oussala Kisalu, Kanabake futa beto mbongo ve.
Par le touchement de là déjà lui-même de
Intu ya bisalu ya Snell kuna na Kisangani ya mitoma zaba mfuka ya iba fana kuzafuta na bisadi na bao kansi ya mitoma lomba na bisadi na kukitsantima samu kubanda na bilume katokuluta bakuza kabaka mutinde na mukanda kepesa inswa na kukuzafuta bisadi na engineer Roger Enzenga Iyolo tunile ntwadisi ya dikabu inandambu ina ya Snell na kutaka sabisa yao na kizonzolo ya Aliana Alipana Gama.
Il s'est fait que depuis le 2 mai
Kubanda kilumbu ya zole ya ngonda ya tano mikanda samu na kufuta bantu kotaka na sanduku ya nene ya mbongo to bank na Kinshasa kansi bank me basisa ntete mbongo ve yao yina bantadi ya mekinga mingi mebu ya kisalo samu bamfumu na ntwala kusala ngolo na kufuta bao
depuis le 2 mai
na ndambu ya teritwari ya pangi kuna na maniema nkangu kusaka tambula na babalabala nsasa kutambula ya nkangu ina ya kele diambu ya iba kuzaka na tina ina bakena kutuba tiba kuzaka katusa ya bau transformateru vwandaka na ndambu na bau mingi bakena kubanza tia kele mbuta kizunga ya maniema mbuta koloso kuzaka sala diambu inasamu na ukuiza toma botula bau ya bau transformateru ina bakuzaka pesa bau mingi samu na bakuza zingila na kitombe kuna na ndambu ya kalima Blaise Shindani Kambala
Nyoso bandaka na kilungu ya sabala, kilungu ya makumi zole, ya ngonda ya yatanu, na ngunga ya kumi na mpipa, ntangu nkangu ya katucha, kitaka na babalabala, samu na kutiremina mutindu baku kuendaka na transformator na bao. Na bansa uya beto mebaka, na bandu mingi na nzile ya nsinga na kalima, nkangu ina kumaka kuyimba mpe kufinga ntwadisi ya kizunga, mbuta koloso. Nyoso bandaka, ntangu service ya protocol ya kompani Sakima, bakaka lukanu ya kuyambila ntwadisi ya kizunga na kitini ina site. Yani monaka mbote ti, kitini na kile na kitombe kitezo bangonda tatu ya uina bantwadisi bakaka lukanu ya kukatula samu na mwabi lumbu transformateur ya lubuli bayankaka mpeza bisakati baka tuwaka ba transformateur tatu samu na runata yao sika vanda lala ntwadisi ya kizunga yubuli kile kaya ntama wapi sika baki saraka mabaya mingi kansi yao kia salamaka diaka ve ya meluta mwaba ntangu samu na ntwadisi ya Sakima mbuta Shabani Wagila nkangu tamulaka na babalabala ntangu kaka transformateur ya baka tuwaka na yubuli kuma kana kakucha na kati ya ditoma ya kompani ITES. Ba polisi saraka kisalu kaka na mpipa ina, samu na kukanga bantu ina, ya salisaka mavuanga ina, mpe nyonso futuka kambote na minu ya mpipa na kilungu ya lumingu. Bubu ya inasuka, ntwadisi ya kizunga tubaka na ntwala ya nkangu ya kakucha, mpe yani tafutuka na kindu mbasi kizole.
Banko mbongo ya zando ya mweka kuna na Kasai Occidental bakena kunyonga bamikuza tubati bakena kufuta mbongo samuna kukuza bongisa zandu na bau ya nene njoka ndebi salu ya kubongisa zandu na bakuza kazalisa bau ya kena kusalima na Fonds Social ya Bank Mondial Mwela Diaka Konso Kilumbu baki kuzaka fakusa bau mpaku Nazer Nkukumambu.
Na sabala meluta, bantu kete kaka na zandu ya nene ya mweka kuendaka mingi na bulo ya teritoire, bazoloka kuzaba nkifunu ya mpaku ya bake futaka sambu, bamfumi ya teritoire Kelomba na bau na kufuta mbongo ya nkaka sambu na kuidika zandu, bisalu ya kuidika zandu, Kelomba mbongo na ntalu ya badolar mafunda makumi tanu. Administrateur ya teritoire ya imeze bisati bisalu ya kesa la Fonds Social sambu na nkangu ke kiteso mosi ve na bisalu ya fwete kusalama na teritoire na kati ya bisalu yai bisalu ya kuidika zandu. Mbuta Theodore Mamusi mezabisa ti Fonds Social pe Bank Mondial kezo la kumona mpinkangu kutula ndambu ya mbongo samu na kusonga ti ya cheleka yandi kena mfunu ya kumona bisalu ya kumatisa teritoire kusalama ya uyina mkangu mekwenda kupesa ndambu ya matadi na kimvuka ya takutunga zandu. Kansi bantu ya mikiti kena mfunu ya kumona bisalu ya kuidika zandu ya fwete sala bambuta ya teritoire kubanda sambu na kuzaba kifulu ya kekwendaka mpaku ya bake futaka.
Betu la buka adikulu mosi lutambi mosi sama na kukwenda na Kasai Oriental tika kuna ya kele mabanki imekusa kotila babilanga ya imebakama na dibwala ya Ludimbi Lukula ya ikele na teritoire ya Kabinda kuna ya kele mpasi sama na kukusa sala bilanga bama banki na baki na kudia bima nyoso mutindu kusaka sonikina beto yao Julien Nyamweni mwana shango.
Sambu na banku wa bwala, lumingu meluta mosi yina bampasu mekuma jaka na bwala. Na mpimpa bauke bebisa bilanga mingi yina ya masanguti ya manioko. Ina yonso lenda kubebisa mpila ya bantu. Na mpila baume bebisa bima ya kuja tavanda jaka mingi ve. Ina yonso tapesa nzala na ndambu ya Kabinda. Ngonda meluta iya bampasu kumaka na ndambu ya Kabinda Chiomia kaka na sektor ya Ludimbi Lukula. Na ndambu ya nkaka inspecteur ya mambu ya bilanga ya territoire ya Kabinda mezabisati yandi metinda bantu ya kisalo kubanda lumingu meluta sambu na kutala inki mutindu mambu keluta kuna na babwala kasi efawo ke zabisati bampaso mekuma na babwala yina sambu na nsungi efawo tasadisa banko babwala na kupesa bao bainti yankaka na mbanza Mbujimayi Julien Nyamweni Radio Okapi.
Bubu ya ikilumba makumi zole na zole ya ngonda ya tanu nkangu ya inza kusaka kembila mambu ya bivangu ya nzambi na yao. Bambuta ya iketomaka kwa mayele ya ya mambu ya bivangu ya nzambi peba ya ikikuzaka toma landila bisalu wa ikikuzaka sala kuna na namba goma bakena kusadisa lukutakanu melungisa bubu ya ibilumbu tatu lukutakanu bagena pesa malongi na bantu samu na mfuna kutanina bivangu ya nzambi. Mbuta ketu alisaka mpaka bibulu ya virunga anitomaka baka diluwa kuina samu na kutoma zabisa bantu mfunu ya bisaluina Honore Mashagiro tomaka zabisa yao na ntwala ya Bernardin Nyangi.
Mambu ina beto fana ubongisa ya kekufutusa ndilu ya parke ya Virunga. Na bisika ya nkaka, parke ina nkangu mekotila yao na kukuna bilanga. Bisika ya nkaka bipumbulu kena kati. Niti kuna na kiroliwe na kamaba kilometa na awa. Ya kenda bamabuta kuluta mafunda kumi, ina meso mina na paka. Beto lenda diaka tubila veti mpaka, nyoso ke diaka ya mvimba. Samu na kubaka mvutu, beto ke bandilantete na kulongusa nkangu tika mosi na mbuta ya Kizunga.
Na manima kulandakana tangobezi kuzaka pesa na kilumbu wa tanu ya sabala mkato kuluta na Radio Okapi Kalemi mingi na zulu ya mambu ya bizumba baki na kusalaka balonguki ya bakento na item ya imebakama na Kalemi na balongisi na bau munganga ya ikela ndilaka mambu ya kimunganga kisalo kimunganga na kizunga Tanganyika animetoma zabisa ngindu na yandi samu na mbuta okitanko ya animetoma zabisa tibalunguki ya ikela kutuba mambu ina ya kele bayina kuzaka lungave na ntombo ya iba kuzaka sala na ndambu ina andizabisa kayao na kizonzolo ya François Kizave Mibe.
Quand j'ai appris l'information, j'ai mis mes batteries en marche avec la carte.
Tamu mono bakaka ntanguina mono saraka kintwa di na bantu na mono.
beto sosaka kuzaba mpe beto monakati ntanguni na kele ya Luvunu mutinu mbe nzaba na inza mvimba yake na bandu mingi kesho saka kaka kubebisa lukumu ya kisalu ya kesalama mbote mono ke tuba yao na ndinga angolo mpe mutuve lenda tuba ti mono ke na kukusa tiba inzo nkanda nyonsu ya mavimpi ya nitu na kati ya distriki ya mvimba kesalaka kisalu na yao mbote mpe mambu ya balungoki ya bankento ina zabisaka kele ya Luvunu bana bankento karabame nunga ve bao kendi maga ve betke lomba na bao na kundima na masonga nyoso ti ba nunga kave ya uina ba mataka na kalasi ya zuru ve
ntodisi ya kimfuka ya dikabu ya inza ketalaka mambo mavimpi kufuaka kubanda bubu ya hii na nsuka na mbanza Geneve kuna na Swiss munganga Li Jong andi mekufuwa na manima ya bamvula makumi sambanu na mosi andi kufuaka na manima bakusaka pasula ndi sabana kukatsundi mwamenga hii kusaka kangama na nitu na yandi bami vingine nandi na kilandi na yandi munganga enders mingi na awa na mbanza kinsasa dalapo ya OMS ya vuandaka na katikati Pangi Nga Karine Ngali Mbaya.